O'zbek tilshunosi muhtaram Toshqin Bahoy, avvalambor biz bilan suhbatga hozir bo'lganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Mana bugun Kobulda Intercontinental hotelida uchinchi tillar, jumladan o'zbek tilini rivojlantirish va bugungi ahvoli haqida suhbatlar bo'ldi. Bu seminarning ahamiyati xususida aytsangiz, shunday seminarlar o'zbek tili taraqqiyoti uchun va o'zbek tili uchun qanday ahamiyatga ega?
Albatta, har bir sohada ilmiy seminarlarni tashkil etish u sohani barcha mushkulot va muammolarini hal qilishga qodir emas, ammo shu mushkullarni o'rtaga qo'yib ularga bir yechim topishga yo'l qo'yadi. Bugungi seminar shu sababdan odamga ba'zi umidlar tug'diradiki, jumhur raisining payomida o'qitirilganidek, u jumhur rais o'sha tegishli vazirliklar, jumladan Ma'rif vazirligi, Ta'sirot oliy vazirligi, Itloat farhang vazirligi va bilimlar akademiyasida akademiyasiga shunday ta'kidlaganki, ya'ni bu tillarni rushdi, ravoji, ravnaqi uchun ular kerakli odimlar ko'tarsalar. Shu uchun bugun ya'ni ochilish marosimida o'sha aytib o'tgan vazirliklarni namoyandalari ham so'zga chiqib, ular ham o'sha o'z sohalaridagi bo'lgan ish faoliyatlar haqida, uchinchi tillar to'g'risida qanday faoliyatlar qilganlari haqida ma'lumot berdilar. Endi seminarni asosiy ishlari ertadan boshlanadiki, albatta ertalik programda har bir til o'sha o'z ahli bilan, o'z tilshunoslari bilan o'z qiyinchiliklarini o'ltirib muhokama qiladilar, unga ularni o'sha dastabandlik qilib, tasnif qilib, keyin o'sha qiyinchiliklarini, o'sha yutuqlarini hammasini bir biriga solishtirib, ya'ni keyin o'sha tegishli vazirliklarga yoki tegishli marjalarga uni yetkazadilar.
Bugun o'zbek tilining o'zbek tili qay ahvolda, qanday ahvolda?
Afg'onistonda biz yakka o'zbek tili emas, balki barcha tillar ham juda og'ir ahvolni kechirmoqda. Masalan, agar dari tilini olaylik, dari tili agar yonboshimizda Eron mamlakati bo'lmaganda, dari tili sohasida uncha ko'zga ko'rinarli ishlar bo'lmagan, hatto hanuz o'sha imlo masalasini hal qila olmaganlar va darslik kitoblar, masalan o'sha har bir mamlakatni o'sha asosiy ishlari menimcha o'sha darslik kitoblardan boshlanadi, chunki millatni savod o'rgatish o'sha ma'rifdan boshlanadi. O'sha birinchi sinfdan to 12-chi sinfgacha o'sha dari tilida chop bo'lgan kitoblarni chop qilsa ahvoli chatoq. Odamlar shuning uchun mana shu kitoblarni yaxshi ta'lif etilmagani va davlat mas'ullari nisob, o'sha ta'limiy nisobga idoriy yondoshgani, idoriy barxurd qilgani mana shu qiyinchiliklarni ortib borishiga sabab bo'lgan. Chunki ta'limiy nisob bir idoriy muomala emas, idoriy ish emas. U ilmiy, masalan, jihatdan unga yondoshish kerak. Masalan, vazir sohibni amakvachasimi nisob yaxshi maosh beradi, o'sha yerga muqarrar bo'lsin degan. Mana shu uchun maktab kitoblari bir haddi hududi belli bo'lmasdan, birinchi sinf kitobi masalan bir mamlakatda, ikkinchisi yana bir mamlakatda, uchinchisi yana bir mamlakatga o'sha vazirlar yo vazirdan kichik mo'yinlarni tanish bilishlari orqali ta'lif etilgan. Mana shu uchun bizni mushkulotimiz umumiy shaklda mana shu yerdan boshlanadi. O'zbek tilidagi kitoblar ham shunday. Masalan, mana shuncha yil o'zbek tilida kitob chop qilindi, biror kishi ham o'zbek tili mutaxassisi u yerda ishlamagan. hatto mushovirlar bo'lgan, mushovirlar yaxshi maosh bilan mushovir tayin qilgan o'zbeklardan. O'sha ham kitob ta'rif qilishda yo masalan tilni ba'zi grammariy xususiyatlarini kitoblarda masalan oz-oz tashrih va tavzi etishda qodir bo'lmagan insonlar bu yerda bo'lgan. Masalan, ko'pincha o'sha dari tili bilan muqoyisa qilib o'rgatmoqchi bo'ladilar grammarni. Ya'ni grammar mana shu 4-sinfdan boshlanib to 9-10-sinf kitoblarida shuni tarqoq shaklida har bir kichik mavzu, masalan, kelishik deb nima bo'limmi, masalan, bitta kelishik bir darsda yo masalan egalik yana bir darsda shunday bo'lgan, shu egalik kelishik shularni forsiga masalan tarjima qilmoqchi bo'libdilar. Ya'ni forsiy modelini beraman deb, chunki umuman o'zbek tili alohida bir guruhga kiritgan til, fors tili alohida. Yo masalan otlarni tashkil qilishga aytibdilarki, bu ismi ma'no, ismi zot, aslan bunday gaplar o'zbek tilida bo'lmagan. Yo shunga o'xshagan ko'pi grammariy o'sha mavzularni arab tiliga muqoyisa qilib o'rgatmoqchi bo'libdi. Endi mana shu gaplar kelgusi avlodimiz uchun bir fojia. U tilini na grammarini o'rganadi, na to'g'ri gapirishini o'rganadi, na ham yozishini o'rganadi. Agar shunday dars bo'lsa. Shu uchun maktab kitoblarini o'sha pedagogik asoslari zaifligiga qaramasdan biz qabul qildik, masalan, shu kitob bo'lsin. O'sha ham yo'q, masalan, 6-sinfgacha kelib turibdi, 7-sinf, 8-sinf, 9-sinf va hatto 10-sinfga ham shu 6-sinf kitobi o'qilsin deydi. Ya'ni o'zbekni bolasi hech takomil qilmasin, hech rivojlanmasin, hech qanday nima bo'lmasin, yangi mavzularni o'rganmasin. Ya'ni 6-sinfdan boshlab to 12-sinfgacha ayni kitobni o'qisin. Bu bundan ko'ra og'ir ahvol nima bo'ladi deysiz?
Mana siz imlo masalasini esladingiz. Bugun Afg'onistonda o'sha o'zbek tili imlo masalasida ham ziddiyatlar bor. Kelasi kunlar imlo ham muhokamada bo'lishi kutilyapti. Shu masala hal bo'lishi mumkinmi?
Albatta, bu kichik masala emas. Hozir masalan dunyoni o'sha xususan sharqiy mamlakatlarni eng rivojlangan mamlakatlarda ham endi til va adabiyot madaniyati rivojlangan mamlakatlar yoki shunday da'voga ega bo'lgan mamlakatlar ham bu masalani hal qila olgan yo'q. Chunki arab alifbosi bizni o'sha tovushlarimiz bilan mos kelmaydi. Bizni tovushlarimizga javob bera olmaydi. Bizni tovushlarimizni ifoda qila olmaydi. Shu uchun ehtimol masalan o'sha mana shu tovushlarni ifoda qila olmagani uchun bir ma'lum qoidani imloga yuritish ham qiyin bir gap bo'lgan. Shu uchun imlo masalasi muhokama etilgan bilan ham shu qiyinchiliklar, mushkulot ko'p bor hozir, shu tafovutlar ko'p. Shuni kamaytirib borish mumkin. Ya'ni birdaniga yo'qotib bo'lmaydi. Bilasizki, farhangiy masalalar, xususan til masalasi birdaniga masalan yerdan ko'karib chiqmaydi yoki osmondan tushmaydi. Bu oyista sekin masalan o'sha talosh bilan, ko'shish bilan, masalan matbuot rivojlanishi bilan bu bilohira hamma bir xil bo'lib ketishi bu tabiiy. Ammo bu tezlikda buni kutib bo'lmaydi.
Mana endi har narsaning rivojini o'zini bir bosqichi bo'ladi, o'zining marhalasi bo'ladi. Hozirgacha bo'lgan ishlarni nazarda tutsak, endi bugun o'zbek tili uchun bo'ladigan eng zarur ishlar nimalardan iborat bo'lishi mumkin?
Menimcha, birinchida chunki savod o'rganish markazi ma'rif bo'lgan. Shu ma'rif kitoblari agar o'shanga bir hamohang imloni rioyat qilsak, bir qila olamizki, masalan, chunki xalq o'sha savod o'rganadi. Shu savod o'rganib chiqqan xalq o'zidan o'zi oldingi savolga aytdiki, imlo birligi vujudga kelishi mumkin, shu imlo ham o'zidan o'zi mushkuli hal bo'ladi. Bu oyista oyista masalan o'sha ma'rif chorchubasida ta'lim ko'rgan yoshlarimiz 1-sinfdan to 12-sinfgacha ayni imloda agar kitoblarini o'qib nima qilsalar, bu buralarda ki ular sonra şu telini rivojiga hissa qo'shadigan insonlar sifatida maydonga kelsalar.
Tilning rivoji uchun kimlarning o'sha mas'uliyati ko'proq, hukumatning nima vazifasi bor, aholining, xalqning o'zini nima vazifasi bor?
Aholi gapiradi. Menimcha ko'proq matbuotni, o'sha masalan televizion, radio yo kitob chop qiladigan muassasalar yo axbor chop qiladigan organlar, mana shularni ko'proq roli bor, naqshi bor, masalan qila oladi shular tilni rivoji uchun. Masalan bitta so'z, yangi so'z agar televizion tariqadan eshitilsa, odamlar majbur bo'lib o'shani ma'nosini topib olsa, bilohira ko'p eshitish bilan uni qulog'iga qoladi, o'sha yangi so'zni o'rganib olishga harakat qiladi. Biz masalan mana shu tarixdan qila olamiz o'zbek tilini rivoj bersak. Hatto ba'zi bir xorijiy nimalar bor, xorijiy so'zlar, masalan shu 10-15 yilda ko'rasizki 1000 dan ortiq xorijiy so'zlar tilimizga kirib kelgan. Uni avom ham tushunadi, ziyoli insonlarimiz ham tushunadi, savodli va savodsiz insonlarimiz hammasi tushunadi. Masalan shu mobil bilan kelgan so'zlarni agar nima qilsak, sim kort, masalan memory kort, boshqa nimalarni save u delete u boshqa so'zlarni agar hisobga olsa, shu tedodi 100 dan 200 dan 500 dan oshib ketadi. Mana shu so'zlarni o'rgangan xalq, biz ham masalan o'sha so'zlarni isloq qilingan shaklini televizyondan, radiodan yo boshqa matbuot tariqadan beraversak, hoy nihoy tilimiz rivoj topadi. Rivojlangan til deganimiz menimcha mana shu talaffuz bilan imlo birligi. Yana ham ta'kidlab o'tamanki, mana shu tafovutni o'rtadan eltish faqat matbuotni qo'ldan keladi.
Men endi bugun ba'zilar shu fikrdagi, biz Afg'onistonda o'sha me'yoriy o'zbek tilini yaratish yaratamiz desak, bunga ko'p vaqt ketishi mumkin. Men qo'shni O'zbekistonda tashkil etilgan adabiy tildan foydalanishimiz mumkin degan fikrda, lekin ba'zilar bunga qarshi, bu nima bilan, mana shu fikr bilan. Sizning nazaringizda O'zbekistondan adabiyot olib kelishimiz bu Afg'oniston xalqi uchun qanchalik foydali, qanchalik zarar yetkazadi?
Albatta, til avval aytishim kerakki, til yaratilmaydi. Ya'ni adabiy til biz xohlasak, xohlamasak bor gap. Masalan, hozir shoirlarimiz she'r yozadilar. Masalan, yozuvchilarimiz hikoya yozadi yo boshqa janrlarda ijod qiladi. Bu adabiy til, biz xohlasak, xohlamasak. Ammo biz hozir milliy til ustiga o'ylamoqchi bo'lsak, milliy til tashkil qilish uchun albatta o'sha millat bo'lish nimalarini, me'yorlarni, standartlarni pura qilishimiz kerak. Biz hozir masalan o'sha millat bo'lishga o'tish uchun hatto faqat biz emas, biz yashaydigan mamlakatda ham unchalik zamin emasdi. Hozir Afg'oniston milliy tilga ega, masalan O'zbekistondan adabiyot olib kelish, bu yaxshi. Masalan o'shandagi darizavon birodarlarimiz Irondan adabiyot olib keladi, yo bu tabiiyki, masalan O'zbekistondan agar adabiyotni olib kelsa, biz ularni tajribalaridan, ularni tilidan, ularni o'sha rivojlangan tilidan biz istifoda qilsak, u chun ikki xalq bir asosan bir xalq bo'lgan. Buki chegaralar bizlarni ajratibdi, yo siyosiy jo'rofiyoviy sharoit bizlarni bir-biriga yaqin bo'lgani qo'ymabdi. Bu bahona bo'lolmaydi. Til bitta til, o'zbek tili. Masalan adabiyotni biz o'rdan ketirib bu yerga tarqatishimiz hech qanday zarar qilmaydi. Chunki hozir bizni o'sha yozuvchilarimiz ham uncha tajribaga ega emas. Masalan, millatga manzur bo'lguday asar kamroq yaratishga qodir. Shu uchun O'zbekistondan adabiyot olib kelsa, yo O'zbekiston kitoblarini bu yerda tarqatishga harakat qilsa, bu hatto bir zamonlar O'zbekiston televizionini بلخ، جوزجان تا فاریابنو بر قسمت لرگه بر عادی آنتن بلن آلی ده وشن تأثیرات جده کوپی ده حالینه شه تلینی اصلاح قرش که حتی کوب انسان لر خصوصا کچیک بال لر تلینه تیز را مقلده ده وشه تلویزیون ده که سریال و فیلم لرنه کروب یا اوز زوق لرگه برابر برنامه لرنه و تلویزیون ده کروب حتی تلره انچه اصلاح بول کلگن خاندان لرگز کوب بالا یعنی اونو تأثیر جده کتا بود
صحبت چون منه دارمت چه؟
تشکر.